Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Hoteli Grand sërish në privatizim, ish bler si kundërshton. Pandemia me pasoja psikologjike e ekonomike të qytetarët e Kosovës. Nacionalistët humbën zgjedhjet në qytetet kryesore të Bosnjës. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri të infektuarve me koronavirusin e ri në Shtetet e Bashkuara ka shkuar në mbi 11 milion. Shumë shtete po fuqizojnë masat kundër pandemisë në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Së fundi, Michigani dhe Washingtoni kanë vendosur masa më trepta për të frenuar përhapjen e COVID-19. Në Michigan, shkollat e mesme dhe kolegje do të mbyllen dhe restoranet do të kenë të ndaluar të ofrojnë shërbime brenda. Edhe në Washington do të vlejë njëjta masë për restorante, ndërsa aty do të mbyllen edhe palestrat, kinemat, teatrot dhe muzet. Mesatërisht, më shumë se 1000 njerëz në ditë po vdesin nga koronavirusi i ri. Numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në rreth 250.000. Ekspertët janë duke u bërë thirrje njerëzve që ta trajtojnë me seriozitet përhapjen e koronavirusit, sidomos tani kur po afrohet festa e falënderimeve dhe ajo Krishtlindjes. Kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson ka hyrë në vetizolim pasi u takua me një deputet i cili më vonë doli pozitiv për COVID-19. Johnson u takua të njëjtën rreth 35 minuta me deputetin Lee Anderson, i cili një ditë më pas kishte simptomat e sëmundjes së COVID-19 që shkakton koronavirus i ri. Në muajin prill, kryeministri Johnson kaloi 3 net në kujdesin intensiv pasi u infektua me koronavirus. Ekspertët mendojnë se reinfektimi me koronavirus ka të ngjarë të jetë i rrallë, raporton BBC. Policia Bieloruse arrestoi më shumë se 1000 njerëz më 15 nëntor gjatë protestave që u mbajtën në gjithë vendin për të kërkuar dorëheqjen e Aleksandr Lukashenkas dhe mbajtjen e zgjedhjeve treja presidenciale. Zgjedhjet presidenciale u mbajtën në muajin gusht, mirëpo opozita dhe vendet perëndimore kanë thënë se ato ishin të manipuluara. Grupi të drejtave të njerëzit Vjasna tha se shumica arrestimeve u kryen në Minsk, ku forcat e sigurisë përdoren gaz lociellës për të shpërndar mira demonstrues. Lukashenka, i cili ka drejtuar Bielorusin për 26 vjet më 13 nëntor, u zotua se nuk do ta dorëzoj pushtetin. Ai tha se vendi i tij duhet të integrohet me Rusin dhe organizatat e drejtuara nga Moska. Maia Sandu, një ish ekonomiste e Bankës Botërore që mbështet lidhjet më të ngushta me Bashkimin Evropian, është fituesja e balotazhit të zgjedhjeve presidenciale të Moldavisë. Sandu fitoi 57% të votave duke i siguruar asaj një fitore ndaj presidentit prorus në detyrë Igor Dodon, i cili fitoi 43% të votave. Moldavia, me një popullsi prej rreth 3.5 milion, është një nga vendet më të varfra të Evropës dhe është ndarë ashpër midis atyre që mbështesin lidhje më të ngushta me Rusinë dhe atyre që mbrojnë lidhjet me BE-n dhe veçanërisht me Rumaninë në fqinje. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Hotel Grandi në Prishtinë, i privatizuar një herë në vitin 2006, do të hyjë sërish në këtë proces, kësaj herë përmes ligjit për investime strategjike. Megjithatë, ish blerësi i kësaj ndërmarrje shoqërore konsideron të paligjshëm një riprivatizim të hotelit Grand. Për më shumë mallësi kem raportin e Luljeta Krasniqit.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë ka filluar procedurat për të ofruar ndërmarrjen shoqërore Hotel Grand investitorëve privat. Kjo po bëhet përmes ligjit për investime strategjike. Megjithatë, një nismë tillë po kundërshtohet nga ishblerësi i këtij hoteli. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Vesel Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Hotel Grand po trajtohet përmes ligjit për investime strategjike dhe se për këtë kanë tre investitorë të interesuar. Ai nuk ka dhënë më shumë detaje rreth këtij procesi. Hotel Grand në vitin 2006 në valën e 8 të privatizimit ishte blerë nga Zylçiv Berisha, pronari kompanisë NTP Unio Commerce. Hotel Grand ndërmarrje shoqërore ishte shitur nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit në një vlerë prej mbi 8 milion euro, ndërkësh kontrata obligonte blerësin e Hotel Grandit që të bënte investime në vlerë prej mbi 20 milion euro dhe të punsonte 570 punëtor, por më pas Agjencia Kosovare Privatizimit kishte konstatuar se blerësi nuk ishte realizuar zotimet dhe një gjë e tillë e kishte futur blerësin e Hotel Grand dhe AKP-n në procese gjyqësore. Pas shumë proceseve gjyqësore në vitin 2012, AKP kishte kthyer këndërmarrje në administrimin e vet. Armen Berisha, përfaqësuesi blerësi të kësaj ndërmarrje shoqërore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende janë në procese gjyqësore lidhur me Hotel Grand dhe se askush nuk ka të drejtë të privatizoj apo çfarë do tjetër këtë ndërmarrje.
Apo nëse vendosin me vepruan, ne kemi diskutuar dhe me gjykatën, po në moment që ka diçka konkrete, ne do të vazhdojmë me ndonjë mos përkohshme. Nëse nuk ka zgjidhje, çfarë tani normalisht duhet ne vazhdojmë me arbitrazh jashtëm që dhe kanë kushtuar shumë ashtu.
Nga zyra për informime AKP si kanë thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha procedurat gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të AKP-s. AKP është duke administruar me këtë hotel i cili është i gatshëm për të ofruar për privatizim, qoftë edhe përmes ligjit për investime strategjike. AKP po koordinohet me qeverinë e Kosovës në gjetjen e investitorëve relevant nga fusha e hotelierisë në privatizimin e Hotel Grandit, aset ky një rëndësie të veçantë, thuhet në përgjigjen e AKP-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Ligji për investime strategjike përmes së cilit po synohet të privatizohet Hotel Grand pati hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2017. Sipas këtij ligji, vëllimi i investimit për të fituar statusin e investimit strategjik është nga 10 milion deri në 30 milion euro, varësisht nga sektori. Prioritet në përzgjedhjen e projekte për të fituar statusin e investimit strategjik sipas këtij ligji, ju përket projekteve me vëllim më të madh investimesh dhe të cilat gjenerojnë më shumë vende pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përballja me pandeminë e koronavirusit tash 8 muaj u ka ndryshuar përditshmërinë shumë njerëzve, qoftë në aspektin profesional ashtu edhe në atë personal. Në kronikën e vazhdim përgatitur nga gazetarja Ariana Kasapolli, mund të dëgjoni rrëfimet e disa qytetarëve në këtë çështje. Psikologët kanë prajtur edhe rritje të dhunës në familje në këtë periudhë. I dëgjojmë bashkollësit.
Distancimi fizik duke shmangur kontaktet me të tjerët, kohën e zgjatur të kaluar brenda mureve të shtëpisë si mas parandaluese për përhapjen dhe shpërndarjen e koronavirusit, njerëzit po e përjetojnë në mënyra të ndryshme. Jo stabiliteti financiar dhe ndërprerja e kohë paskoshme apo edhe humbja e punës gjatë kohës së pandemisë, po i prek ata si në shëndetin mendor, po ashtu edhe po i dërmon fizikisht. Kështu thonë disa qytetare psikolog për Radion Evropa e Lirë, si pas të cilve familje që më së shumë ti cenohen janë ata që kanë të ardhurat të dobta ekonomike. Berat Hajdari është fizioterapeut me profesion, ai duke folur për Radion Evropa e Lirë tha se që nga muaji mars, gjithë çka ka ndryshuar në mënyrën e punës së tij. Pacientët me probleme të rënda fizike kanë psuar shumë, thot ai.
Ka pas pacienta që kanë humbë hapin e ushtrime, kanë ardhë më thonë pas fazës operacioneve, do shta 2-3 seansa ka arrit me i bo, është do shtë me ndërprej, kemi arrit me imbulu disi për mes internetit, disa këshilla për ushtrime, për qase se si duhet me vepru në për shtëpia, i kemi për cilat të raste, mirë po humbit kanë qenë shumë mbaja. Normalisht kanë qenë humbje të mbaja të klinikës tuën, në kësha që si humbje ma madhe, mungesë më thonë ardhjes në punë të punëtorve, stafit tuën, nështë a ju neve drejtuzve shumë, së i kanë diku humbje punëtorve mos ardhjen punë, edhe si që dihet kjo përkraje ministrive që ka qenë gati pothuajse zero deri më vonë.
Ndërkaq Faik Statovci punon si mirëmbajtës shtëpiak, ai mirëmban edhe klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, duke rregulluar gjithçka që dëmtohet në këtë institucion. Thotë se po të mos ishte një pagë rrjedhëse siç e ka në ÇKUK, ai nuk do të mund të mbjetonte, është vetë i shtati antar i familjes dhe i vetmi që punon.
Morësh më pajtuesen nëse çto mosat vendosën, djeni në shumën të kalume, së këmë punu heqë, se mi kam bëllë të shonët që në furnizona me tu, me shole, me bojler, me qeshme, i ka mshirë, edhe unë nuk ku mujtë me punu he. Më honë nuk është për më pajtu, se momentin që mshirën të shonët të sanitarisë, por është që më së të lasëm, unë atërët vëzhdu të menajtë. Jo, me pogë që pa punu privat, së mujtë me tu asë në minutë. Ta qeveritarë të unë që thënë me 200-300 jetoni, ajo është më faqë prej rranë, shumë banalitet është e fjallë.
Faiku thotë se vetëm obligimet komunale i paguan deri në 120 euro në muaj, Punën që e bën si mirëmbajtës shtëpiak i duhet një vetur, pasi me to i bart mjetet e rënda e që edhe ajo ka kosto rëfen faiko. Ndërkohë, psikologu Fitimu ka shpjegon se ajo që po tregojnë ulumtimet e fundit, del se ka një relacion negativ në mes të gjendjes ekonomike, pra jo stabilitetit ekonomik dhe shëndetit psikologjik në kohën e pandemis. Si pas ti, familjet me të ardhurat të vogla financiare kanë rezultuar me probleme psikologjike, por edhe dhunë në familje.
Një prej arsyeve kryesore pse ka ndikuar në shëndetin tonë mendor është jo vetëm fakti se ka të mos shëndetin fizik, por njerëzit në këtë periudhë janë ballafaquar edhe me dilema të tjera, të cilat lidhen edhe me statusin e tyre social dhe me statusin e tyre ekonomik. Dhe natyrshëm që nga ai që nëna prej konditave kryesore për me kriju një shenjë psikologjike është aftësia e njerëzve për me parashiku të ardhmen, dhe që kjo në është cenu në gjeshën kove të fundit me vendimet këtila të qeverisë të cilat ndë njere kanë realizu në byllën atë hak set për nesër.
Si do qoftë, si pas Fitimukës, adresa për të kërkuar ndihmë për njerëzit që ka nevojë në kohë pandemie është psikologu, për ai thotë se varësisht nga rasti, ndihmë duhet kërkohet edhe tek psikiatri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë të Dielën janë mbajtur zgjedhjet lokale. Partia Veprimi Demokratik, presidenti së cilës është Bakir Izetbegović, dhe Unioni Socialdemokratëve të Pavarur i Milorad Dodikut kanë humbur pushtetin në qytetet më të mëdha të Bosnjë Hercegovinë, Sarajevë dhe Banja Luka. Më shumë allësi, materiali në vazhdim. Partia Veprimi Demokratik, presidenti së cilës është Bakir Izetbegović dhe Unioni Socialdemokratëve të Pavarur i Milorad Dodikut kanë humbur pushtetin në qytetet më të mëdha të Bosnjë dhe Hercegovinës, Sarajevë dhe Banja Luka. SDA ka humbur tre komunat të rëndësishme në kantonin e Sarajevës dhe ishte vështirë për t'i mbajtur, duke pasur parasysh që të gjithë janë bashkuar kundër nesh, tha Bakir Izetbegović në një konferencë për media të dielën në mbrëmje. Ndërsa presidenti i SNDS-s Milorad Dodik pranoi humbje në Banja Luka, qendra administrative Republikës Serbe të Bosnjës. Banja Luka zgjodhi në mënyrë demokratike dhe ne respektojmë atë zgjedhje. Qytetarët e Banja Lukës kanë vendosur, tha Dodik. Në qytetin e Banja Lukës fitoi kandidati opozitës Draško Stanivukovic nga Partia për Parimit Demokratik. Ai deklaroi në konferencën për shtyp se Banja Luka do të jetë qyteti të gjithë qytetarëve. Kjo është dita më e lumtur në historinë moderne të qytetit tonë, vuri në dukje Stanivukovic në fjalimin e tij nga selia kryesore zgjedhore e partisë. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gati 54% e rreth 3.3 milion votuesve të regjistruar dolën të votojnë për kryetarët dhe këshillat e bashkive në dy rajonet autonome të Bosnjës, Federatën Myslimane Kroate dhe Republikën Serbe, si dhe në qarkun e Brçkos. Zgjedhjet u planifikuan fillimisht për 4 tetor, por vonesa e qeverisë në miratimin e një buxheti kombëtar duke përfshirë financimin për zgjedhjet çoi në shtyrjen e tyre. Partitë nacionaliste bosnjake, serbe dhe kroate kanë mbajtur pushtetin për pjesën më të madhe të periudhës që nga fundi i luftës në Bosnjë, por kritikat për trajtimin e pandemisë së koronavirusit dhe skandalet rreth blerjes së pajisjeve mjekësore kanë forcuar mbështetjen për opozitën. Numri i rasteve me koronavirus dhe vdekjeve të lidhura me COVID-19 në Bosnjë dhe Hercegovinë është rritur ndjeshëm javët e fundit. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se deri më tani janë infektuar 72.000 njerëz, ndërsa më shumë se 1.800 kanë vdekur. Për të shmangur rrezikun e përhapjes së koronavirusit, votuesve me 15 nëntor në qendrat e votimit u kërkoi të mbanin distancë të rrept fizike, të vishnin maska për fytyrën dhe të lanin duart. Qyteti jugor i ndar etnikisht i Mostarit do të mbajë zgjedhje veçmas me 20 dhjetor. Këto zgjedhje do të jenë të parat në Mostar në 12 vjet dhe do të mbahen pasi partitë kryesore bosnjake dhe kroate të Bosnës në qershor arritën një marrëveshje për një statut të ri për qytetin. Mostari nuk ka mbajtur zgjedhje komunale që nga viti 2008 për shkak të dështimit të autoriteteve për të zbatuar një vendim të viti 2010 nga gjykata kushtetuese e Bosnjës, e cila vendosi që struktura e ndarjes së pushtetit të qytetit ishte antikushtetuese dhe duhej reformuar. Dhe gjusë ndëruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rëndë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmë tona të radhës në radio janë ora 16. Diri atër nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.